Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Європейський Союз не має єдиного ставлення до газової суперечки.
Disappointing but not surprising the position of the European Union, and basically because a number of member states have strong relations with Russia, including of course being indirectly involved with Gazprom.
Ангела Меркель і Гордон Браун закликають Україну і Росію порозумітися.
That the events of this week in Russia and Ukraine have re-emphasized to the world the need to diversify energy supplies.
Балкани без газу. Чи дійсно Росія справжній друг у біді?
Де се розберат Україна і Росія. Це кой крав, кой давав, кой зімав, няма тварі.
То це в «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук про найновіші події у світі. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Цими хвилинами має початися зустріч президента України Віктора Ющенка і прем'єр-міністра Великої Британії Гордона Брауна у Лондоні, куди український керівник прибув сьогодні з одноденним робочим візитом. Як заплановано, сторони мають обговорити питання енергетичної безпеки і гарантій транзиту газу до європейських споживачів, які надає українська сторона, за умови, що цей газ подасть сторона російська. Спостерігачі Європейського Союзу підтвердили, що Росія подає газ до України ненормальним чином. Таке повідомлення подає агентство Reuters із посиланням на джерело в Брюсселі. Як повідомило це джерело, цитую, спостерігачі ЄС чітко бачать, що Росія подає до трубопроводу недостатньо газу і, вочевидь, обирає найскладніший маршрут та не використовує інші маршрути, як то необхідно. Кінець цитати. Україна заявляє, що Росія пропонує Україні транспортувати газ до балканських країн таким маршрутом, який вимагав би цілком припинити подачу газу до кількох українських областей. Україна заявляє, що такі вимоги Росії технологічно неприйнятні. При цьому Росія вже третій день поспіль повторює свою заявку, а прохання України перенести подачу газу на інші вхідні пункти відмовляється виконати. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявляє, що Росія ризикує втратити довіру до себе через газову кризу. За її словами, саме таке повідомлення вона планує передати російському прем'єру Володимиру Путіну під час їхньої завтрашньої зустрічі в Берліні. В Міжнародному енергетичному агентстві теж заявляють, що Росія перестає бути надійним постачальником газу. Своїми кроками в нинішній газовій кризі Росія кидає дуже темну тінь на свій статус надійного постачальника газу до Європи, так заявив головний економіст міжурядової організації з енергетичної безпеки та інших енергетичних питань Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль. Як сказав він на конференції в Мадриді, російсько-українська газова криза є ще одним сигналом для того, що країни ЄС мають реструктуризувати свої джерела енергопостачання. Україна пропонує Євросоюзові купувати газ на російсько-українському кордоні. Про це повідомив посол України при Євросоюзі Андрій Веселовський. Він висловив сподівання, що після завершення гострої фази російсько-українського конфлікту європейські експерти предметно займуться вивченням українських пропозицій, які виглядають, за його словами, дуже привабливі для всіх – і для європейців, і для України, і, можливо, і для Російської Федерації, тоді буде менше спокус грати на якихось уявних чи реальних труднощах, заявив Веселовський. Посол Чехії в Москві вважає, що газовий саміт мав би відбутися на території Європейського Союзу. Тим часом йдеться про газовий саміт, який президент Росії Дмитро Медведєв скликає на суботу у Москві. Наразі невідомо, чи прибуде хтось на цей саміт. Президент України Віктор Ющенко раніше заявляв і сьогодні повторив це, що готовий взяти участь у саміті лише в тому разі, якщо він відбудеться на території європейських держав. Схожу позицію має і прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко.
Ми єдине хотіли, щоб такий саміт був проведений в столиці будь-якої європейської країни на території тих країн, які не включені в систему конфлікту.
Європейський же Союз готовий до участі в газовому саміті в Москві тільки в тому разі, якщо там буде представлена Україна. Детальніше далі в Європейській свободі. А на закінчення ще одне коротке повідомлення, і вже не пов'язане з газом. У європейських музеях Мадам Тюссо відкрили воскові фігури Барака Обами. За 5 днів до того, як новообраний президент США перебере посаду, його зображення виставили в кількох музеях воскових фігур. У найновішому такому музеї в Берліні фігуру Барака Обами поставили між зображеннями канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента Франції Ніколя Саркозі. У Лондоні Обаму встановили в макеті овального кабінету Білого дому в Вашингтоні, а в Амстердамі при цьому фігуру президента Джорджа Буша, який залишає посаду, на 90 хвилин виставили на вулицю з валізою.
Найновішу інформацію про перебіг газової кризи і не лише про це ми почули від Сергія Дричука. В ефірі «Європейська свобода». Газові розбіжності між Україною та Росією, через які потерпає і Євросоюз, могли б вирішитися на саміті лідерів усіх зацікавлених сторін. Проте Єврокомісія заявила у четвер, що жодні офіційні зустрічі та саміти не можуть бути приводом для подальшої затримки російського газу. Тим часом у самій Європі все ще немає єдності щодо того, яку позицію має займати європейська спільнота стосовно газової суперечки. Брюссельський політичний експерт пояснює це особливими стосунками деяких країн Євросоюзу з Росією та Газпромом. Деталі у репортажі нашого брюссельського кореспондента Віталія Єреміці.
Сьогодні у європейських установах обговорювалася пропозиція газового саміту, надіслана вчора голові Комісії Євросоюзу Жозе Мануелю Барозу російським президентом Дмитром Медведєвим. Проте жодні засідання на високому рівні не повинні стати підставою для подальшого непостачання газу європейським споживачам, кажуть у Брюсселі. Говорить речник Єврокомісії Йоганнес Лейтенбергер.
The European Union, the presidency and the commission urge once again.
Головування Євросоюзу та Європейська комісія ще раз радить Росії та Україні негайно відновити газопостачання до Європи, а також ретельно поважати поради спостережної місії від 12 січня. Жодні засідання не можуть використовуватися як привід до подальшої затримки газу, бо все це і без того вже триває надто довго.
All of this has gone on for too long.
Зазначив сьогодні у Брюсселі речник Єврокомісії Йоганнес Лейтенбергер. Проте Євросоюз згідний з ідеєю саміту на високому рівні за участі України та Росії. Адже це, кажуть представники Євросоюзу, може нарешті вивести обидві сторони з глухого кута. Тим часом зранку місія європейських спостерігачів вкотре констатувала, що жодних ознак газу у вхідних газотранспортних пунктах все ще не було помічено. Представники Євросоюзу засвідчили свою готовність взяти участь у запропонованому саміті, де б він не відбувся, у Москві чи у якійсь із країн європейської спільноти. Відомо, що від Євросоюзу у ньому мають взяти участь єврокомісар з енергетичних питань Андріс Пієбалкс та міністр промисловості та торгівлі, головуючий у Євросоюзі Чехії Мартін Ржимон. Міністерство закордонних справ України сьогодні ще раз підтвердило, що Україна підтримує ідею проведення тристороннього саміту. Проте, говориться у заяві голови закордонного відомства Володимира Огриска, було б нелогічним його проведення у Москві, адже Росія – одна із зацікавлених сторін. Проте і в питанні саміту Європа не може дійти згоди. Наприклад, міністр закордонних справ Франції Бернар Кушнер сьогодні заявив, що умов для проведення газового саміту України, Росії та Євросоюзу ще не створено. І головна з цих умов – це, звичайно ж, якнайшвидше відновлення газопостачання. Слід зазначити, що такі заяви офіційного Парижа зрозумілі, адже через 8-денну відсутність надходжень природного газу до Євросоюзу, навіть у Франції, що отримує тільки 15% російського блакитного палива, відчувається його нестача. Прокоментувати внутрішні розбіжності щодо позиції Європи у нинішній газовій суперечці Радіо Свобода попросило відомого аналітика з Центру європейської політики Аманду Ачакоджу.
Позиція Євросоюзу дуже розчаровує, хоч це і не є сюрпризом. Насамперед через те, що деякі країни ЄС мають тісні стосунки з Росією, включено з прямими зв'язками у «Газпромі». Це вражає і розвалює сильну політичну позицію, що ЄС міг би продемонструвати. До того часу, поки Євросоюз не виявить справжньої солідарності, особливих змін у майбутньому не станеться.
Вважає брюссельський експерт Аманда Ачакоджа. Для Радіо Свобода Віталій Єреміця, Брюссель.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель намагається переконати Росію і Україну якомога швидше владнати газову суперечку за столом переговорів. Про це глава німецького уряду сьогодні заявила на спільній прес-конференції з британським прем'єром Гордоном Брауном у Берліні. Ярослав Кандиба далі.
Заява Меркель не залишилася лише словами, що сьогодні вона по телефону переговорила з президентом України Віктором Ющенком. Подробиці про розмову поки що не повідомляється. Завтра німецький канцлер зустрінеться в Берліні зі своїм російським колегою Володимиром Путіним. Тема наслідків українського газового конфлікту порушувалася в четвер і під час берлінської зустрічі Меркель з британським прем'єром Гордоном Брауном.
Події цих тижнів справді дуже серйозні. Необхідно домогтися того, щоб Росія та Україна нарешті сіли за стіл переговорів для вирішення своїх двосторонніх проблем.
Заявила Меркель. Канцлер наголосила, що європейські країни не повинні страждати від невирішених політичних проблем між Москвою і Києвом. Далі Меркель звернула увагу на те, що Німеччина має довготривалі угоди з Росією, які підписані на 30 років, і що так швидко повну альтернативу російському газу не знайти.
На мою думку, загалом існує небезпека того, що Росія може втратити частину довіри через такий довгий перебій у постачанні газу. І завтра я говоритиму з російським прем'єром Володимиром Путіним про те, що треба довіру.
Сказала Меркель. Глава німецького уряду висловила сподівання, що Росія все ж таки залишиться надійним партнером і нинішні складнощі вдасться швидко подолати. Так само, як і Меркель, британський прем'єр-міністр Гордон Браун вказав на необхідність диверсифікації енергоносіїв.
Події цього тижня в Росії та Україні продемонстрували світу всю важливість диверсифікації енергозабезпечення. Це необхідно зробити як заради підвищення енергетичної безпеки, так і через зміну клімату. Якщо ми не можемо покластися на постачання енергоносіїв із окремих регіонів світу, тому дуже важливо диверсифікувати джерела енергії у майбутньому.
Сказав Браун. У Берліні глави британського і німецького урядів обговорили також питання боротьби з наслідками фінансової і економічної криз. Браун підтримав пропозицію Меркель створити світову економічну раду на кшталт Ради безпеки ООН. У майбутньому ми потребуємо кращої фінансової архітектури, тому я вітаю пропозиції канцлера, сказав Браун. Глава уряду Великобританії прийматиме в квітні в Лондоні учасників саміту 20 країн, які найбільше впливають на світову економіку. Йтиметься про новий устрій світової фінансової системи. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте Європейську Свободу. Найбільше від нинішньої газової кризи у Європі постраждали балканські країни. Болгарія, Сербія, Македонія, весь південний напрямок, починаючи з Молдови – це держави, які майже виключно покладаються на газові поставки з Росії і не мають альтернативних джерел енергії. Та нині і ці традиційні союзники Росії, які уклали з Москвою ексклюзивні угоди, замислюються над тим, чи розумно покладатися лише на одну країну в такому життєво важливому питанні, як постачання енергоносіїв. Над цим розмірковує і моя колега Марія Щур.
Перші мітинги протесту замерзаючі болгари провели біля українського посольства в Софії, говорить робітник сталеливарні Стефан.
Де се розберуть Україна і Росія.
Україна і Росія повинні щонайшвидше досягти згоди. Ми не маємо жодного стосунку до їхньої суперечки. Але інша річ, яку потрібно зробити нашому урядові, це знайти альтернативні шляхи постачання газу. До Болгарії не йдуть жодні інші газогони з Європи. Коли Румунія намагалася допомогти сусідній країні, в газогоні не вистачило тиску. А ще рік тому Росія виглядала як настільки надійний партнер, що болгарський президент Георгій Парванов підписав кілька угод з Росією про постачання енергоносіїв. Одна з них має зробити Болгарію вхідними воротами до Європи для російського газогону по дну Чорного моря і залишити країну у повній залежності від російського газу. Чи це так добре для економіки, замислюються і у сусідній Сербії, говорить Сіка Пістолова із білградського спеціалізованого видання «Енергетичний оглядач».
Ми не маємо основа да тужимо Україну.
Ми не маємо підстав судитися з Україною. Наші контракти підписані з «Газпромом». У Боснії звичайні люди говорять, що такого жаху вони не пережили з часів війни. Ось що сказала Радіо Свобода мешканка Сараєво Ельмана Сечич.
Након свега што смо прошли, доживљавамо поново Голготу.
Після того, що ми тут пережили, у нас знову немає опалення. Думаю, втрати для економіки будуть величезними. У медіях показують, що на багатьох заводах полопалися труби, зупинилося виробництво. Вони мусять нам дати газ, а вже потім вирішувати свої політичні суперечки. Колишній заступник прем'єр-міністра Болгарії, а нині голова незалежної дослідницької групи Олександр Бошков, говорить, що Росія прорахувалася з тим, скільки можуть витримати Балкани. На його думку, Москва вважала, що історичні і культурні зв'язки цього регіону з Москвою роблять ці країни союзниками, незважаючи ні на що. Але зараз навіть найближчі союзники Росії готові переглянути своє ставлення до неї. Марія Щур, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Британські водії дістануть прилади для обмеження швидкості.
Believe that the system should be a voluntary system that the drivers decide if they have fitted to their car or not.
40 років тому чехословацький студент Ян Палах, спаливши себе, став символом країни.
Палахův чin byl čin zoufalství, pokusil se svým vlastním životem a svým vlastním úmrtím vyburcovat lid.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду сербської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Проблеми, що виникли у зв'язку з газовою кризою, європейська інтеграція та погана погода, що стала причиною госпіталізації сотні людей, є головними темами сьогоднішньої білградської преси. Огляд підготувала Анна Марія Рамач.
Оскільки суперечка між Києвом і Москвою навколо газопостачання все ще триває, Сербія отримує газ з Угорщини та Німеччини, повідомляє незалежний щоденник Данес. При цьому країна щоденно сплачує на 250 тисяч доларів більше, ніж за газ, який надходив з Росії. Газета інформує про те, що сербські компанії через зменшення продукції у зв'язку з проблемами газопостачання втрачають щодня в середньому від 60 до 70 тисяч євро. Йдеться про дані від 41 підприємства, здебільшого середніх та великих. Наслідки будуть відчутніші наступних місяців, коли країна залишиться без значних прибутків від сплати податку на додану вартість, оскільки йдеться в основному про експортні підприємства, чий прибуток становить значну частину бюджетних надходжень. Як пише газета, в Унії роботодавців кажуть, що реальним було б, щоб державна газова компанія «Сербіагаз» подала позов проти українських дистриб'юторів та «Газпрому». Таким чином вона б сплатила відшкодування дуже роздратованим підприємствам, адже держава раніше спонукала їх перейти на газ, а зараз не здатна їх захистити. Якщо країна вважає, що з політичних міркувань не слід подавати позов проти України та Росії, тоді буде змушена сама сплатити підприємствам втрати, переконані в Унії роботодавців Сербії, а повідомляє про це незалежна газета «Данес». У статті «Електромережа на межі витримки» проурядовий щоденник «Політика» інформує про те, що сербська електросистема не спроєктована таким чином, щоб можна було цілу країну обігрівати електроенергією. Енергетична ситуація в Сербії важка, мовиться у статті, оскільки система перевантажена через надзвичайно високе споживання електрики. Тиск на електроенергетичну систему чималий, а споживання за останні 20 днів знаходиться на межі витримки, застерігають фахівці. Якщо справа і далі піде так, сербському електрогосподарству загрожує повний колапс. Через велике перевантаження електромережі в окремих частинах Сербії виникають проблеми з повноцінним постачанням електроенергії. Денне споживання від початку газової кризи зросло за майже 12 мільйонів кіловат-годин, пише сербський щоденник «Політика». Незалежний Бліц під заголовком «Без єдиної позиції в ЄС стосовно Сербії» повідомляє, що Чехія, яка наразі головує у Євросоюзі, підтримує розблокування перехідної угоди з Сербією. Про це газеті повідомила чеський посол в Сербії Ганна Губачкова. Цитата: «Ми національно підтримуємо розблокування перехідної угоди, а як головуючі мусимо зважати на факт, що ще немає консенсусу про повну співпрацю з Сербією. Гадаю, що Сербія може сприяти самому процесові арештом двох обвинувачених», сказала Губачкова, маючи на увазі обвинувачених Гаазьким трибуналом Ратка Младича та Горана Хаджича. Губачкова в інтерв'ю газеті наголосила, що лібералізація візового режиму є важливим процесом, і Сербія зробила прогрес в тому плані, але також ще багато залишилося виконати. Інша стаття цього щоденника інформує про ще одне лихо. Сотні людей опинилися в гіпсі. Льодовий дощ зробив на вулицях та тротуарах ковзанку, і з цієї причини ортопедичні клініки по всій Сербії були переповнені пацієнтами, повідомляє сербський щоденник «Двіць» у статті під назвою «Через льодовий дощ повні лікарні». Анна Марія Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо нашу передачу. Дорадчий орган британського уряду, що розглядає проблеми транспорту, підготував рекомендації щодо встановлення в автомобілях спеціальних приладів для обмеження швидкості. Ця ідея розрахована на те, щоб зменшити смертність від нещасних випадків на дорогах та скоротити викиди двоокису вуглецю у атмосферу. З Лондона повідомляє Олекса Семенченко.
Урядові фахівці із проблем транспорту вважають, що новий прилад, який регулює швидкість аут, здатний на 29% зменшити кількість травм, пов'язаних із дорожньо-транспортними пригодами. Цей прилад автоматично уповільнює рух автомобіля до рівня обмеження, що існує на кожній конкретній дорозі. Згідно із планами уряду, місцеві ради мають одержати державну допомогу, аби розробити цифрові мапи, які містили б дані щодо легально допустимої швидкості на кожному автошляху. Відтак, прилади для обмеження швидкості, використовуючи систему супутникового визначення місця знаходження, визначатимуть точну позицію машини, і коли її швидкість перевищуватиме допустиму, зменшуватимуть потужність двигуна, а якщо треба, задіюватимуть гальма. Один з авторів звіту Джон Льюіс каже, що прилади можуть допомогти водіям дотримуватися обмежень швидкості, а значить і зберегти водійські права. Проте ця система повинна бути добровільною.
Ми вважаємо, що система має бути добровільною, щоб водії самі вирішували, чи обладнувати приладом своє авто чи ні, і щоб вони самі вирішували, чи хочуть вони перевищити швидкість. Це має бути їхній вибір.
На думку експертів, запровадження приладу також мало б позитивний вплив на викиди шкідливих газів в атмосферу та на рівень споживання пального. Джон Йорк, менеджер компанії British Gas, у мініфургонах якої вже встановлено ліміт швидкості на рівні 70 миль на годину, заявив, що система знизила статистику дорожніх пригод для компанії. Проте він також сказав, що технологію слід поєднувати з навчанням щодо безпеки руху. Проте представники групи Safe Speed, що веде кампанію за безпеку руху, вважають, що новий прилад може бути і небезпечним. Зокрема, водії вантажного автотранспорту, що вже мають цей прилад, надто покладаються на нього, а тому є менш уважними на дорозі. Тобто відповідальність водія начебто перекладається на прилад, а це погано для безпеки на дорогах. Подібної думки дотримуються й інші фахівці. Зокрема, оглядач Квентін Вілсон каже, що забрати контроль з рук водія і передати ситуацію на дорогах під контроль супутника є досить страшною перспективою. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Минає 40 років від того дня, коли чеський студент Ян Палах здійснив акт самоспалення на центральній площі Праги і став одним із символів боротьби за свободу свого народу. Юнак протестував проти вторгнення військ Варшавського пакту до Чехословаччини, але також проти байдужості багатьох своїх співвітчизників, які сховали голови в пісок під час іноземної окупації. За новими даними, незадовго до смерті Палах хотів звернутися через радіо до співвітчизників із закликом до протестів проти цензури. Мар'яна Драч продовжує.
Немов смолоскип у темряві спалахнув Ян Палах на Вацлавській площі в центрі Праги. Це було 16 січня 1969 року. Янові, студентові історії Карлового університету, минав 21 рік. Його однокурсники і викладачі згадують, що хлопчина не дуже виділявся. Багато вчився, був серйозним студентом. Зломом для юнака стало вторгнення військ Варшавського пакту до його рідної країни. Ось як про це тоді повідомило чеське радіо.
Вчора, дне 20 серпня 1968, колем 23 години,
překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky, státní hranice Československé socialistické republiky.
Юнак наклав на себе руки через кілька місяців після початку окупації. Він зробив це для того, щоб пробудити у співвітчизників почуття людської гідності, говорить оглядач Радіо Свободи, чеський публіцист Юхим Фіштейн.
Палахов чин був чин зухвальстві вельми нетрадиційним.
Вчинок Палаха був зухвалим, нетрадиційним для чеської культури. Мабуть, його надихав приклад Далекого Сходу, де в той час в'єтнамські монахи-буддисти підпалювали себе на вулицях Сайгона. Тим не менше, від того часу чехи згадують Яна Палаха як про того, хто не міг бути байдужим до окупації. Своїм власним прикладом і своїм життям він намагався розворушити людей, щоб вони принаймні усвідомили своє становище. Гадаю, що в цьому сенсі приклад Палаха є класичним для чеської культури.
Традиційні, а класичні про чеську культуру.
В результаті сильних опіків Ян Палах помер у лікарні через 3 дні після самоспалення. Його оплакувала вся країна. На похорони юнака до Праги з'їхалися сотні тисяч людей. У 1973 році комуністична влада перенесла могилу Яна Палаха за межі чеської столиці. Але не змогла змусити людей забути про самопожертву юнака. Ян Палах надихнув ціле покоління чеських студентів, коли ті протестували проти комуністичної влади 20 років тому. Тоді цілий тиждень демонстрацій назвали тижнем Яна Палаха. Нині на місці самоспалення чеського студента в центрі Праги завжди лежать квіти. До 40-х роковин його смерті на екрани чеського телебачення з'являються нові документальні фільми і виходять нові книги. Одна з них, історика Петра Блажика, містить раніше невідому інформацію про долю юнака. Перед тим, як наважитися накласти на себе руки, Ян Палах хотів дістатися до будови чеського радіо, щоб з ефіру закликати співвітчизників до акції непокори проти цензури. Палах написав листа з такою ідеєю до одного з студентських лідерів. Той на листа не відповів, а Палах через 10 днів себе підпалив. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Ať mír dál zůstává s touto krajinou. Zloba, závist, zášť, strach a svár, ty ať pominou, ať už pominou. Teď, když tvá ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí. Lidé navrátí. Z oblohy mrak zvolna odplouvá a každý skrý modlitba má, ta ať promlouvá srdcím, která zlobí čas nespálil, jak květy mráz, jak nás. Ať mír dál zůstává Україно. Слава завіса.
Ви слухали передачу «Європейська свобода». У ній ви почули. Європейський Союз не має єдиного ставлення до газової суперечки.
Disappointing, but not surprising, the position of the European Union, and basically because a number of member states have strong relations with Russia, including, of course, being directly involved with Gazprom.
Ангела Меркель і Гордон Браун закликають Україну і Росію до порозуміння.
That the events of this week in Russia and Ukraine have re-emphasized to the world the need to diversify energy supplies.
Балкани без газу, чи дійсно Росія справжній друг у біді?
Да це розберуть Україна і Росія. Сега кой крал, кой давал, кой взимал, ние нямаме това.
Передачувала Людмила Литовченко. На все добре.